на хвалях свободы. З вами Віталь Циганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». У пятницу 29 червня на питанні наведников сайту «Белорусской свободы» отказал Павел Беловуз, директор культурной открытой пляцовки «Арт-сядзіба». Нагадаем, 25 червня кіраўніцтва прадпрыемства «Гарызонт» загадала вызваліць памяшканне, якое займае гэтая творчая установа. За 7 месяцаў у «Арт-сядзібе» адбылося больш за 100 творчых імпрэзаў, кінапаказы, літаратурныя вечарыны, мастацкія выставы і моладзевыя дыскусіі. У червні у «Арт-сядзібе» адбылася літаратурна-музычная імпрэза з нагоды 10-гадовага юбілею бібліятэкі «Свабоды» кніжнай серыі «Радыё Свабода». Слухайте першую частку отказов Павла Беловуса на пытанні наведников нашего сайта. Першае пытанне досылая наведник з Берасці, які подписался так само Павел Здзедзічу. Павел, жадаю тебе поспеха у далейшай працы. Ну, а як будете выблутаться з гэтай ситуации? Може, якое новое помешкання знойдете? И другое пытанне. Ці нема у тебе ностальгии по Дзедзічу? Якія сувязі падтрымліваеш з гэтай организацией? Може, вертался б до нас Берасця падымаць?
Дякую за пытанне. Зараз мы якраз такі і думаем, як і якім чынам далей развівацца. Бо ад самага пачатку, калі мы толькі арендавалі у «Гарызонта» памяшканне і не будавалі ілюзій, бо ведалі, што у любым выпадку, нягледзячы на тое, што дамова на год, нас адтуль могуць выправіць. Таму не рабілі мегарэмонт, а толькі з дапамогай стрит-арт мастакоў размалёўвалі сцены і стваралі вось такі творчы антураж. Таму для нас «Арт-сядзіба» гэта спроба, гэта эксперымент, і як пісаў правільна Франк Вячорка ў сваім блогу на «Радыё Свабода», гэта праверка, колькі ў Беларусі можа праіснаваць творчая, непалітычная, актыўная ініцыятыва. Ці колькі могуць даць праіснаваць. І дзякуючы «Арт-сядзібе» мы знайшлі вялікае кола сяброў, прыхільнікаў, можа быць, будучых партнёраў, з якімі далей працягнем працу. У нас і зараз ёсць не адна супольная ідэя з рознымі ініцыятывамі, аб'яднаннямі, якія мы таксама будзем рэалізоўваць. І зараз, напрыклад, рыхтуем майстар-клас па вулічнаму мастацтву, па стрит-арту. Берасці ж для мяне гора цудоўных, яскравых 5 студэнцкіх гадоў. Там я на першым курсе патрапіў у вельмі актыўную на той час і зараз моладзевую арганізацыю «Дзедзіч». Пачаў гуляць у КВЗ і наогул я лічу, што там я сфармаваўся як асоба, бо і за свае 24 гады жыцця у мяне было некалькі галоўных гарадоў, некалькі гарадоў, якімі я звязаны і якія звязаныя са мной. Это ў першую чаргу мой родны горад Ліда, дзе я нарадзіўся і вырас пасля студэнцкія гады ў горадзе Берасці, Бары Рысаў, як не дзіўна, так атрымалася, што туды я патрапіў на год жыцця ў казарму, бо туды пайшоў у войска, забралі мяне туды ў войска. Ну і зразумела, Менск, горад майго кахання, ну і ідэй на будучыню. Прынамсі, я так думаю цяпер. А наогул у Беларусі я лічу, што найбольш аптымальнымі для жыцця, ну менавіта на мой погляд, аптымальнымі для мяне ў тых, у якіх я мог бы жыць у агулі. Гэта Менск, Берасці і Гародню. Гародня шмат разу я там быў, шмат у мяне родных, і вось цудоўны горад, мне вельмі падабаецца. А у Берасці, дзякуючы арганізацыі «Дзедзіч», засталося вельмі шмат сяброў, некаторыя з іх таксама, як не дзіўна, зараз імкнуцца і спрабуюць у Менск патрапіць, хоць і мяжа паблізу, можна ехаць і туды. І нязменны кіраўнік Змітер Шыманскі вось для мяне стаў у нейкай ступені настаўнікам, таксама прыкладам адэкватнага і добрага лідара, чалавекам з яскравай і прынцыповай пазіцыяй. А Берасці, дзякуючы памежнаму свайму становішчу, я думаю, што не прападзе без мяне і само выжыве, і само сябе будзе падымаць, вось дзякуючы гэтаму памежнаму размяшчэнню каля Польшчы.
Далей пытанне задае Алесь з Менску. Пытанне гэта гучыць фактычна на кожнай нашай онлайн-канферэнцыі. Як вы ставіцеся да Адзінона Пазняка і ці лічыце вы яго нацыянальным лідарам Беларусі?
Я могу сказать, что со спадаром Зяноном я, ну, можно сказать, что познаёмился минулой осенью у Вильню, калі мы там, у гэтым городе, ладзілі разом с Кирылом Атаманчыком концерт Винсента на святе Кірмаш народов. Ён тады приехал на нейкую конференцию, пришел на гэты концерт, які отбываўся у центры города, каля пляцу Гедымина, и уважливо слухал песню «Слава героя», якая прысвечаная Кастусю Каліноўскаму. А пасля, калі канцэрт скончыўся, ён падышоў да мяне, да Вінсэнта, падзякаваў нам і паціснуў руку. Для мяне ўсё ж такі Зянон Пазняк – гэта зараз жывая легенда, такі беларускі Че Гевара. Ну, менавіта так, такім у мяне калісьці быў значак, стылізаваны, вось на якім Зянон Пазняк выглядаў як у вобразе Че Гевары. Але ж я лічу, што Зянон Пазняк зараз, на жаль, не лідар дэмакратычнага руху. Лідарам ён быў тады, калі мой бацька за яго галасаваў на выбарах, калі я яшчэ быў малы. Тады гэты чалавек зрабіў для Беларусі шмат. Ён змяніў яе так, што да гэтага часу, нягледзячы на ўсе спробы ўладаў знішчыць ось у разуменні беларусаў нацыянальныя сімвалы, месца беларускай мовы ў нашай краіне, але ось дзякуючы яму гэта ўкаранілася і будзе жыць заўсёды і ў новых пакаленнях таксама.
Ігар цікавіцца, Павел, вы служылі войскам. Як прайшла ваша служба? Што было найбольш цяжкім? Што вам даў гэты досвід? Можа, маеце парады для тых, у каго гэта ўсё наперадзе?
З войска я прыйшоў мінулым летам. Забралі мяне папярэднім летам, калі мне было, ўжо амаль спаўнялася 23 гады. Я тады разлічваў, што забяруць хутчэй у рэзерв, бо ёсць вышэйшая адукацыя. Думаў, што, можа быць, і зусім не забяруць мяне. Але калі ўжо так сталася, што сказалі ідзеш, далі паперу ў рукі, то не спрабаваў хавацца, там не касіць. Пайшоў і служыў я ў Барысаве, у невялікім інжынерным палку, сувязістам, там служыць разам, калі браць тры прызывы, недзе ўсяго каля 100 салдатаў, праз плот знаходзіцца печы. Я не шкадую, што я пайшоў у войска, гэта як школа, як універсітэт, і я лічу, што гэта для мяне знакавы перыяд. Нават зараз час сумую па пэўных момантах вайсковых. Ну і зразумела, што ўспамінаецца, запамінаецца лепшае, а цікавых момантаў хапала. Калі толькі я прыйшоў у войска, усё было цяжка, бо стаяла сярэдзіна лета, спякота, увесь час хочацца спаць, увесь час хочацца есці, а табе трэба маршараваць, рыхтавацца да прысягі. Трэшча адзіны з гэтых, хто прысягаў, прымаў па-беларуску. Гэта здзівіла, але гэта ўспрынялі. Узнікае шмат пытанняў у галаве, на якія ты хочаш сам адказаць, але не можаш, таму што не ўсё разумееш у гэтай новай вось сістэме войска. І галоўнае пытанне, навошта, узнікае ўвесь час. І вось праз некаторы час, калі ўжо там кожны дзень па некалькі разоў мяцеш гэтае лісце, ці там прыбіраеш снег, ці капаеш нейкія незразумелыя ямы, чамусьці з цягам часу гэтае пытанне, навошта яно знікла. Ну, ты неяк у сістэму гэтую ўжо зразумеў, гэтую сістэму войска, і пачаў неяк зжывацца з ёю. Наогул, войска – гэта досвід, жыццёвы досвід, які навучыў мяне жыць у новых абставінах, знаходзіць выхады, вучыцца камунікаваць менавіта з людзьмі, зусім далёкімі па нейкіх тваіх поглядах і выходзіць з цяжкіх сітуацый.
Наступнае пытанне задае Мікалай з Менску. Я ведаю, што вы, Павел, займаеце таксама арганізацыяй канцэртаў і іншых імпрэз, напрыклад, Вінцэнта. Таму такое пытанне. Распавядзіце пра найбольш цікавыя з тых, якія ладзілі, ды пра праблемы, якія ўзнікаюць у арганізатараў масавых мерапрыемстваў падчас іх арганізацыі.
Ну, ось я магу адразу згадаць апошняе, што мы рабілі. Разам сумесна з палякамі мы арганізавалі такі канцэрт-акцыю, якую назвалі «Прамень сонца». Адбываўся начны канцэрт у клубе, дзе выступалі беларускія гурты, як ось «Амарока», «НРМ», польскі вядомы гурт «Папріка Корпс». А пасля палякі прывезлі сюды каля 150 залатых касцюмаў, і людзі пасля канцэрту апранулі гэтыя касцюмы і выйшлі на праспект Незалежнасці у 4.5 гадзіны раніцы сустракаць сонца, сустракаць вось узыход. Ну, такая сімвалічная акцыя, такі арт-перформанс. І як не дзіўна, ён прайшоў даволі спакойна, ніхто нас не затрымліваў, ніхто там нас не абвінавачваў у несанкцыянаваных шэсцях, бо мы адразу міліцыю заявілі, што гэта будзе просто людзі будуць разыходзіцца пасля канцэрту. І там, але як не дзіўна, пасля хлопчыку, які афіцыйна, ось як з'яўляўся юрыдычна арганізатарам канцэрта, прыйшла папера, каб з'явіцца ў міліцыю, і там яму сказалі, што вам трэба выплаціць 7,5 мільёнаў. А за што? А аказалася, што прааналізаваўшы відэа і матэрыялы, якія з'яўляліся пасля гэтага мерапрыемства, яны ўбачылі, што там адбываліся здымкі. І здымкі такі, ну, з даволі добрымі камерамі, некалькі камерамі, палякі для сябе гэта здымалі, як ось гэтую арт-акцыю. І нам сказалі, што вы павінны аплаціць 7,5 мільёнаў за здымкі на праспекце, бо праспект, ён пад аховай ЮНЕСКО знаходзіцца, гістарычны якбы комплекс такі. Бо а калі не плаціце, не аплаціце, будзе адміністрацыйная справа. Ну і давялося звязацца з палякамі, сказаць, такая сітуацыя, і мы аплацілі гэтыя 7,5 мільёнаў. І як не дзіўна, ось яны, атрымліваецца, грошы пайшлі ў бюджэт гораду, і асноўная іх якби довод быў, што а вы паглядзіце там Францыю, Парыж, ось Эйфелеву башню ці нейкія іншыя, ці там той жа Калізей, што там таксама трэба плаціць, каб гэтыя помнікі ці гэтыя месцы з'явіліся там у фільмах нейкіх мастацкіх, трэба плаціць. Ну, ось такім чынам з нас стрэслі грошы.
Працяг адказаў Павла Белавуса падчас онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Журналіста Андрэя Пачобута выпусцілі з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Мянску супрацоўнікі міліцыі напярэдадні 3 ліпеня праводзяць затрыманне найбольш актыўных прадстаўнікоў моладзевых рухаў. Каля 300 кандыдатаў на ўключэнне ў акруговыя выбарчыя камісіі вылучаць апазыцыйныя партыі ў рамках супольнай кампаніі за справядлівыя выбары. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія лідары, знойдзе адпаведную форму звароту з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам на фінале Еўра-2012 у Кіеве. Такое меркаванне выказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Жонцы Сергея Каваленкі Алене не дазволілі перадаць мужу лекі. Яна звярнулася па дапамогу ў Чырвоны крыж.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. У пятніцу 29 чэрвеня на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў Павел Белавус, дырэктар культурнай адкрытай пляцоўкі «Арт-сядзіба». Слухайце другую частку ягоных адказаў. Наступнае пытанне задае Мікалай з Менску. Я ведаю, што вы, Павел, займаецеся таксама арганізацыяй канцэртаў і іншых імпрэз, напрыклад, Вінцэнта. Таму такое пытанне. Распавядзіце пра найбольш цікавыя з тых, якія ладзілі, ды пра праблемы, якія ўзнікаюць у арганізатараў масавых мерапрыемстваў падчас іх арганізацыі.
Ну, ось я магу адразу згадаць апошняе, што мы рабілі. Сумесна з палякамі мы арганізавалі такі канцэрт-акцыю, якую назвалі «Прамень сонца». Адбываўся начны канцэрт у клубе, дзе выступалі беларускія гурты, як ось «Амарок», «НРМ», польскі вядомы гурт «Папріка Корпс». А пасля палякі привезлі сюды каля 150 золотых костюмов, и люди после концерта опранули эти костюмы и вышли на проспект Незалежности у 4,5 часа раницы сустракать солнце, сустракать вось узыход. Ну, такая символичная акция, такой арт-перформанс. І як не дзіўна, ён прайшоў даволі спакойна, ніхто нас не затрымліваў, ніхто там нас не абвінавачваў у несанкцыянаваных шэсцях, бо мы адразу міліцыю заявілі, што гэта будзе просто людзі будуць разыходзіцца пасля канцэрту. Але як не дзіўна, пасля хлопчыку, які афіцыйна, ось як з'яўляўся юрыдычна арганізатарам канцэрта, прыйшла папера, каб з'явіцца ў міліцыю, і там яму сказалі, што вам трэба выплаціць 7,5 мільёнаў. А за што? А аказалася, што прааналізаваўшы відэа і матэрыялы, якія з'яўляліся пасля гэтага мерапрыемства, яны ўбачылі, што там адбываліся здымкі. І здымкі такі, ну, з даволі добрымі камерамі, некалькі камерамі, палякі для сябе гэта здымалі, як ось гэтую арт-акцыю. І нам сказалі, што вы павінны аплаціць 7,5 мільёнаў за здымкі на праспекце, бо праспект, ён пад аховай ЮНЕСКО знаходзіцца, гістарычны якбы комплекс такі. А калі не плаціце, не аплаціце, будзе адміністрацыйная справа. Ну і давялося звязацца з палякамі, сказаць, такая сітуацыя, і мы аплацілі гэтыя 7,5 мільёнаў. І як не дзіўна, ось яны, атрымліваецца, грошы пайшлі ў бюджэт гораду, і асноўная іх якбы довад быў, што а вы паглядзіце там Францыю, Парыж, Эйфелеву башню ці нейкія іншыя, ці там той жа Калізей, што там таксама трэба плаціць, каб гэтыя помнікі ці гэтыя месцы з'явіліся там у фільмах нейкіх мастацкіх, трэба плаціць. Ну, ось такім чынам з нас стрэслі грошы. Ну, заўжды ў нас яскрава адбываюцца канцэрты Вінсента, шмат людзей прыходзіць, добрая энергетыка. Праводзілі ў 10-м годзе такі фэст у Берасці «Гукі вясны». Там, напрыклад, таксама быў канцэрт, берасцейскія розныя гурты выступалі. Мы пад канцэрт выпусцілі дыскі, складанкі з песнямі розных гуртоў з берасцейскай вобласці. Але на канцэрце ў нас прыйшла міліцыя, выклікалі мяне і сказалі, што ў вас контрафакт, я не ведаю, хто, як вы гэтыя дыскі, невядома, што на дысках. І взялі, забралі ў нас гэтыя дыскі. Хаця на дысках была музыка, ну, адзіная там сумнеўная, можа, была песня гурта «Дай дарогу». Пра такая даволі з палітычным адценнем, але якбы, ну, гэта ж не, калі гэтая песня ёсць паўсюль у інтэрнэце, не абавязкова ж трэба тады і дыскі канфіскоўваць з песнямі, калі яны, ну, дасяжныя ўсім. Таму я магу сказаць, што арганізацыя канцэртаў гэта наогул такі драйв, ты не ведаеш заўжды, як гэта скончыцца, чым скончыцца, заўсёды нейкія прыгоды адбываюцца і форс-мажоры здараюцца ўвесь час.
Наступная ўдзельніца онлайн-канферэнцыі Наталля просіць больш падрабязна распавесці, як нарадзілася ідэя стварэння арт-сядзібы, чаму такая назва, у чым асноўная канцэпцыя і хто быў далучаны да гэтай ідэі.
Гэта ідэя, атрымліваецца, паўсюль гучу я як дырэктар, як заснавальнік, але ідэя гэтая належыць вялікаму колу людзей. Нарадзілася яна ў мяне, калі я вось толькі прыйшоў з войска і думаў, чым займацца, таксама хлопчык ёсць, у нас такі Стас Бабайцаў, зараз яго таксама забралі ў войска, а перад ім ён набіў сабе пагоню на спіне і пайшоў служыць, ось пайшоў служыць кінолагам. І належыць гэтая ідэя і Франаку вячорку, але паколькі ён зараз вучыцца і займаецца некалькімі буйнымі іншымі праектамі, у тым ліку і фільм «Жыве Беларусь», то арт-сядзібе ён надае не шмат часу, як, напрыклад, хацелася гэта мне, альбо я лічу, што і яму самому гэта хацелася. Дакладна. Зміцер Афанасенка, гэта лідар гурта, беларускамоўнага панк-рок гурта «Амарока». Таксама так мы і назвалі нашу арганізацыю, інфармацыйна-асветніцкая установа «Амарока», якая арендуе памяшканне, дзе арт-сядзіба знаходзіцца. Ну і пасля да нас пачалі далучацца іншыя людзі, калі мы ўжо пачалі актыўную працу. З'явіліся ў нас студэнты-адміністратары пляцоўкі, як Зміцер Кузнецоў і Юля Галавенка, і, ну, і іншыя. Саша Крупіна, з якім вось мы зараз фільмова музыка «Маладосць» робім, займаецца рознымі відэаматэрыяламі, здымае тое, што адбываецца ў нас у арт-сядзібе. І вось такой вялікай кампаніяй мы і працуем на карысць арт-сядзібы і, калі гэта так не вельмі гучна гучыць, на карысць культурнага развіцця Беларусі. А канцэпцыя вельмі простая. Адкрытая, незалежная культурная пляцоўка. Кожны можа прыйсці і кожны можа прапанаваць сваю ідэю, свой праект ці нейкае мерапрыемства.
Наступнае пытанне задае Паўло. Дазвольце спытаць, Вінсент плаціць табе за прамоцыю, за тое, што ты займаешся яго справамі, арганізацыяй ягоных канцэртаў, ці вы проста сябруеце?
З Вінсентам мы знаёмыя ўжо больш за 5 гадоў. Я яго ведаю з тых часоў, калі ён толькі яшчэ думаў пра тое, каб заняцца музыкай, каб ось спяваць, чытаць рэп па-беларуску. Ён мне паказваў свае першыя запісы, а пазнаёміліся мы з ім у моладзевым летніку ў Польшы. Пасля я, працуючы на радыё «Рацы», рабіў першае яго інтэрв'ю для радыё, для розных музычных інтэрнэт-выданняў, для газеты «Наша Ніва». І хоць я тады вучыўся і па адукацыі географ, а ён скончыў БДУ журфак, але ўсе прэс-рэлізы ці іншыя такія журналісцкія матэрыялы менавіта раблю я. І калі пасля універсітэту я прыехаў у Менск па размеркаванню працаваць у турфірму, то ён спачатку один раз прапанаваў мне быць вядучым на канцэрце, які сольным канцэрце, які быў у рэактары, а пасля гэта стала добрай традыцыяй, я вось вёў канцэрты, ну і пасля войска ўжо мы вырашылі працаваць больш сур'ёзна, падымаць узровень гэтага праекту, такім чынам мы супрацоўнічаем. За прамоцыю, за вось гэты все матэрыял я нічога не атрымліваю, паколькі мы арганізуем канцэрты, іх адбываецца не шмат, але хапае, то вось з гэтых канцэртаў я час ад часу нешта і зарабляю.
Наступнае пытанне ананімнае. Павел, як вы ставіцеся да эміграцыі? Выглядае, што гэты рэжым можа заставацца 10-годзямі. Ці варта марнаваць сваё жыццё тут? А што думаюць вашы раўналеткі пра гэта?
Мне не хочацца з'язджаць. Хоць вялікая колькасць маіх знаёмых ўжо з'ехала ці вучыцца, ці працаваць у Польшу, у Літву, у ЗША, нават у Кітай. Альбо хтосьці з іх зараз марыць, ці ўжо нават і плануе з'ехаць. Зараз пакуль можна нешта яшчэ рабіць тут. І мы прыкладам арцядзібы гэта паказалі і паказваем. Нават у не самых спрыяльных умовах мы працуем і далей будзем працаваць. Зразумела, што не ўсё проста, але мне як не дзіўна тут цікава, і тут ёсць пэўная падтрымка, ёсць запатрабаванасць, таму я не хачу з'язджаць. Я кажу, мая маленькая утульная дыктатура, пакуль што мяне яшчэ грэе. Зараз я жыву поўным жыццём, нават занадта поўным, таму я пра гэта не думаю пакуль што.
Ян Каспадар задае такое агульнае пытанне. На вашу думку, якая яна цяпер моладзь? Апатычная ці ўсё ж адэкватная і мэтанакіраваная?
Моладзь розная. Розная ў тым плане, што вось, напрыклад, калі я служыў у войску, вакол мяне большасць моладзі была некая абыякавая да сацыяльных, палітычных пытанняў. Ім было без розніцы на выступы кандыдатаў там па тэлебачанні, на выбары, і хвалявала, каб хутчэй быў дзембель і каб хутчэй можна было заліць лыч там у трохсуткавым звальненні. Але гэта не кола маіх сяброў, маіх знаёмых, з якімі мне цікава, ну, якія вакол мяне у звычайным жыцці. У арцядзібу да нас прыходзіла шмат, вельмі шмат беларускамоўнай моладзі, адэкватная, разумная, якая робіць дзейнічае. Я хачу сказаць, што вось з тых станаў ад больш мерапрыемстваў, якія мы правялі, большую частку ініцыявалі людзі, якія не датычацца да кіраўніцтва ці стваральнікаў пляцоўкі. І гэта класна, у моладзі хапае ідэй, проста не хапае прасторы і магчымасцяў для іх рэалізацыі.
Наступнае пытанне задае Зінаіда. Шкада страцілі такое месца, піша яна. Можа, вам варта паўдзельнічаць у выбарах? Нешта мне здаецца, што ў вас бы выйшла.
Паўдзельнічаць можа б і выйшла, але вынік, я думаю, што вынік, які будзе вынік? Я яшчэ не маю таго, можа быць, нейкага вагі ў грамадстве і сам па сабе не маю, каб зараз удзельнічаць. У будучым я, можа быць, і да якіх-небудзь парламенцкіх і дабяруся, але гэта будзе, я думаю, што не ў бліжэйшае пяцігоддзе. Ну і выбары, я да выбараў, да ў сённяшняй сітуацыі стаўлюся не вельмі станоўча. Удзельнічаць у іх няма сэнсу.
Віктар задае кароткае, але філасофскае пытанне. Павел, хто ваш герой ці героі?
Герой па жыцці. Я не вызначаю, мабыць, все ж такі такога канкрэтнага героя. Яны неяк увесь час узнікаюць, як бы на нейкім прамежку часу ты бачыш людзей, ты разумееш, што з іх можна браць прыклад. Таму на сённяшні дзень я не назаву нейкага канкрэтнага героя ці чалавека, які вось для мяне з'яўляецца прыкладам. Прыкладам для сваіх дзеянняў.
Тады тут у нас ёсць другое пытанне на гэтую ж тэму ад Кацярынкі з Менску, якое гучыць так. Павел, ці ёсць у вас нешта альбо хтосьці, хто вас натхняе на вашу творчасць?
Ну, мяне у агуля натхняе. Я па жыцці аптыміст. То бок я нават у самых нейкіх складаных сітуацыях ўсё ж такі веру, што будзе лепш і нешта зменіцца. Таму і працуем, таму і мы не з'язджаем, не бяжым і не кладзем рук. Мяне натхняе, я не ведаю, гэта можа нейкія такія гучныя словы, але мяне натхняе ўсё ж такі тая маладосць і тое жаданне рэалізаваць сябе, рэалізаваць свае ідэі і дасягнуць у гэтым жыцці чагосьці. А вось такога там чалавека, ну мяне натхняе дзяўчына там на вершы, это зразумела.
Апошняе на гэты момант пытанне нашай канферэнцыі задае Big Ben, і яно зноў вяртае нас да сітуацыі з арт-сядзібай. Што ў бліжэйшы час будзеце рабіць з гэтым праектам? Ці маеце доўгатэрміновыя планы? Ці варта, можа быць, перанесці ўсё за мяжу?
Не, ну за мяжу зразумела, што гэта не трэба. Каму там патрэбна арт-сядзіба? Ёсць, напрыклад, у Варшаве беларускі дом, але за мяжой такі праект нікому не патрэбны, бо ў нас была ідэя дапамагаць рэалізоўваць сябе тут, на месцы, тым людзям, якія жывуць у гэтай краіне, у гэтым горадзе. Надалей зараз думаем, бо лета на самай справе такі перыяд, калі хочацца адпачываць і грэцца на сонцы, таму зараз мы разбярэмся з гэтым памяшканнем. На самой справе ўжо ёсць, звяртаюцца моладзь, якая кажуць, а вось можна туды схадзіць, а вось там у галоўнае гаспадарчае ўпраўленне паразмаўляюць, а вось ёсць два хосталы добрых у Менску з вялікай пляцоўкай, дзе можна праводзіць мерапрыемствы. Ёсць тая ж новая сядзіба БНФ, дзе можна нешта праводзіць. Як я казаў, мы не спыняемся, калі няма пляцоўкі, ёсць шмат ідэй, што можна рабіць і без пляцоўкі. Ось, напрыклад, можна, я не ведаю, пачаць праграму на Радыё Свабода, прысвечаную ініцыятывам, і назваць арт-сядзіба онлайн.
Ну і традыцыйна на заканчэнне нашай онлайн-канферэнцыі мы просім яе ўдзельніка выказацца пра пытанні, якія прагучалі, пра сваё ўражанне і жадаць што-небудзь чытачам сайту «Свабода» і слухачам «Радыё Свабода».
Я да кожнага пытання падыходзіў вельмі уважлівы. Мне хацелася так шмат сказаць, што нават я думаю, што нешта не сказаў, але пакінуў. Чамусьці мне хацелася як мага больш перадаць і данесці пра тое, што мы робім, тое, што хочам зрабіць. Бо ад самага пачатку наша галоўная ідэя быць адкрытымі. Адкрытымі да размоваў, да таго, што адбываецца, напрыклад, на нашай пляцоўкі і ў жыцці арганізацыі. Таму я хачу сказаць, што адкрытасць гэта галоўнае. Калі ты будзеш адкрытым і калі ты будзеш адкрыта і шчыра рабіць сваю працу, то і тады будзе вынік.
Вы слухалі адказы Паўла Белавуса, дырэктара культурнай адкрытай пляцоўкі «Арт-сядзіба» на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце «Беларускай свабоды». Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.